Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju një me titujt kryesor. I dërguar i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar thot se Vučić do ta shfrytëzonte ndikimin për t'i bindur serbët të marrin pjesë në zgjedhje. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani e hapur për zgjedhje të reja në komunat në veri. Ish ndihmës i sekretarit Amerikan të shtetit Daniel Freed deklaron se qeveria e Kosovës abuzoi me besimin e SBA-s. Diga në Ukrainë, kur sulmet ndaj infrastrukturës civile përbëjnë krime lufte. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar tha se situata në veri të Kosovës duhet të shtensionohet menjëherë dhe se ai nuk do që të pres deri në muajin korrik për zgjedhje të reja. Kryetarët nuk duhet të shfrytëzojnë ndërtesat komunale, policia e Kosovës duhet të tërhiqet nga zona përreth këtyre ndërtesave dhe protestuesit duhet të largohen. Shpresojmë të ketë zgjedhje të reja dhe ne duam që serbët të marrin pjesë në to pa para kushte, ka thënë ai. Escobar i bëri komentet për gazetarët në Beograd, ku udhtoi bashkë me të dërguarin e Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak. Një ditë më herët, dy diplomatët qëndruan në Prishtinë. Udhtimi i tyre vjen në kohën e tensioneve të larta në veriun e Kosovës, të banuar me shumicë serbe. Kriza atje që u përshkallëzua në dhunë nisi më 26 maj, kur kryetarët shqiptar të komunave Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić hynë në objektet komunale për të marrë detyrën përkundër rezistencës së banorëve lokal. Derisa protestat vazhdojnë ende, Escobar dhe Lajçak dolen me tri kërkesa për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, shtensionimin e situatës në veri, mbajtjen e zgjedhjeve të reja dhe kthimin në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Kurti nuk dha asnjë shenjë se i ka pranuar këto kërkesa dhe për tensionet në veri, fajsoi bandat kriminale serbe të dirigjuara nga Beogradi, për të cilat tha se duhet të tërhiqen. Escobar, i cili një ditë më herët e kritikoi ashpër Kurtin për mungesë bashkëpunimi në shtensionimin e situatës, tha se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e ka siguruar atë se do ta shfrytëzonte ndikimin e tij për të bindur komunitetin serb në veri të Kosovës që të merrte pjesë në zgjedhjet eventuale. Serbët pas thirrjeve të Beogradit i bojkotuan zgjedhjet e 23 prillit, prej të cilave dolën kryetarët shqiptar të komunave në veri, Mitrovice Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić. Sfida më e madhe për Serbin tani është i bind serbët që të kthehen në institucionet e Kosovës, tha Escobar. Kjo është ajo ku unë mendoj se ne jemi në linjë me Serbin. Ne duhet të sigurohemi se ata që marrin pjesë në zgjedhje dhe serbët që kthehen në institucione janë të mirë pritur, tha zyrtari i lartë amerikan. I pyetur nga gazetarët nëse ka ndonjë përgjigje nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti në lidhje me propozimin e komunitetit ndërkombëtar për tensionimin e situatës në veri, Escobar tha se diskutimet mes qeverisë së Kosovës dhe Lajçakut do të vazhdojnë edhe pas largimit të këtij të fundit sot nga Beogradi. Nuk e di nëse ka pasur ndonjë përgjigje konkrete nga qeveria e Kosovës. Shpresoj se qeveria e Kosovës e kupton se ajo që ne po përpiqemi të arrijmë është një rezultat i qëndrueshëm dhe reciprokisht i dobishëm për të dyja vendet, tha Escobar, duke shtuar se nuk i ka dhënë ndonjë afat Kurtit. Ai theksoi se partneriteti i SBA-s, BE-s dhe Mbretërisë së Bashkuar me Kosovën është i hapur, por nëse qeveria e Kosovës, shtoi ai, merr hapa të njëanshëm dhe largohet nga partneriteti me komunitetin transatlantik, kjo vetvetiu është një pasoj. Escobar tha se Kosova dhe Serbia duhet i kthehen dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, sepse në rast se do t'ja kthenin shpinën atij, do t'ja kthenin shpinën Evropës. Ai theksoi se SBA-ja është e përkushtuar që ta ndihmojë edhe Kosovën edhe Serbinë që ta zgjidhin këtë krizë në një mënyrë që përfitojnë të dyja palët. Ai përsëriti se formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është kërkesë ligjore për qeverinë e Kosovës. Në një moment, nëse Kosova dëshironte ecë përpara me integrimin e saj, ajo duhet ta formojë asociacionin. Pyetja është se a do të ndodhë kjo me këtë qeveri apo me qeverinë e ardhshme, tha Escobar. Escobar tha se të dyja palët bëhet Kosova dhe Serbia duhet të përqëndrohen në planin e zbatimit të marrëveshjes së Ohrit për normalizimin e marrëdhënieve. Kjo marrëveshje mes tjera shparashet zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut, përfshirë edhe atë për asociacionin. Unë ende mendoj se mund t'i kemi të gjitha elementet, shumicën e elementeve të realizuara këtë vit kalendarik, tha Escobar. I pyetur nëse shen ndonjë ndikim të Rusisë në këtë situatë, ai tha se Rusia përfiton nga përçarjet brenda Evropës dhe se ajo nuk është e interesuar të shoh zhvillim të bashkimit evropian. Ajo që po ndodh tani në Kosovë është një problem i pasgjitur prej kohësh prej grupeve të ndryshme. Ai ka ekzistuar para krizës aktuale në Ukrainë, por kriza në Ukrainë e bën më të rëndësishëm për të zgjidhur. Por problemi nuk gjeneron tërësisht nga Rusia, tha Escobar. Në një reagim javën e kaluar, Kremlini shprehu mbështetje për serbët në Kosovë, ndërsa ministri jashtëm rus Sergej Lavrov tha se situata në Kosovë mund të prodhoj konflikt të ri në Evropë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se ka ofruar një dalje të qëndrueshme dhe të sigurt nga kriza në veri, e cila sipas tij është shkaktuar nga strukturat ilegale dhe paralele të Serbisë atje. Ai tha se këtë qëndrim e ka dhënë gjatë takimit me emisarin amerikan Gabriel Escobar dhe atë evropian Miroslav Lajçak të mbajtur në Prishtinë më 5 qershor. E para është sundimi i ligjit. Kemi me 10 raushtar të NATO-s, polic të Kosovës dhe gazetar të cilët ishin viktima të një egërsie të papar të ekstremistëve të e të grupeve kriminale. Në kuvendin e Kosovës, unë i kam përmendur 33 emra, 5 të tjerë janë në burg, të tjerët nuk janë. Dhe të gjithë këta kriminel, ekstremist të dhunshëm që silëshin adit por si një milici fashiste, do të duhej që sa më parë të përballen me drejtësin. Ka prej tyre që kanë ardhur nga Serbia në Kosovë, pra pika e parë është sundimi i ligjit, tha Kurti gjatë një deklarimi për media. Ai tha se këto grupe kriminale duhet të përballen me drejtësinë për krimet dhe shkeljet që kanë bërë, prej djegjes së veturave e te plagosjet me armë zjarri, shok bomba e granata dore. E dyta është që në përputhje me largimin e këtyre grupeve dhe përfundimit të gjitha trazirave të dhunshme, të kemi zvoglim të pranisë së policisë në përndërtesa komunale në 3 komunat në veri dhe më pastaj do të mund të angazhoheshim në një proces fair, demokratik, zgjedhor për zgjedhjet e parakoshme sepse jemi të vetëdijshëm që dalja ka qenë shumë e ulët herën e kaluar. Pra, pas zgjedhjeve të reja, zgjedhjeve të parakoshme, por pas sundimit të ligjit dhe pas përgatitjes së terrenit, tha Kurti. Sipas tij, përgatitja e terrenit për zgjedhje të parakoshme në komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe nënkupton që ato të jenë të lira dhe të ketë fushat parazgjedhore, po ashtu të lirë, ferë dhe demokratike. Unë jam i gatshëm për diskutime, bisedime, por ritheksoj Republikën tonë demokratike, shtetin tonë të pavarur, Kosovë Kosovën sovrane, nuk e dorëzojmë asnjëherë për asnjë çmim para milicisë fashiste, para këtyre grupeve kriminale e ekstremistëve, tha Kurti. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se Kosova mund t'i shpallë zgjedhjet e reja në komunat në veri nëse 20% e votuesve nënshkruaj një peticion me këtë kërkesë. Në një intervistë për agjencinë e lajmeve Reuters, Osmani ka thënë se beson që peticioni është mënyra më demokratike për shpallje të zgjedhjeve. Në këtë mënyrë mendoj që garantojmë pjesëmarrjen e serbëve sepse kërkesa do të duhet të vinte prej tyre, prej qytetarëve, ka thënë ajo. Osmani ka thënë se largimi i kryetarëve aktual përmes një peticioni do të ishte një lloj referendumi i cili do të hapte rrugë për një proces të dytë zgjedhor. Ajo ka thënë se gjithë procesi mund të kryhet brenda muajsh. Osmani ka shtuar se para se të shpallen zgjedhjet e reja, Kosova duhet të marrë garanci nga komuniteti ndërkombëtar që Beogradi nuk do të ndërhyjë. Megjithatë, mbetet e paqartë nëse votuesit serb do të nisin peticion. Lista Serbe, Partia Kryesore e Serbëve në Kosovë, ka thënë të hënën se mund të marrë pjesë në zgjedhjet eventuale kur ti plotësohen disa kushte. Ajo ka përmendur tërheqjen e njësive speciale të policisë të Kosovës nga veriu, largimin e kryetareve të rinë shqiptar nga ndërtesat komunale dhe formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Pas rritjes së tensioneve në veri, NATO-ja ka rritur prezencën në Kosovë në kuadër të misionit të saj KFOR. Osmani ka thënë se dëshiron që trupat paqëruajtëse të qëndrojnë në Kosovë derisa ky vend të pranohet në NATO. Ajo e ka përshkruar presidentin serb Aleksandar Vučić si burr dramatik. Vučić në shumicën e takimeve të tij është goxha burr dramatik, prandaj ai natyrisht se ka tentuar të krijoj drama sërish, mirë po nuk ka ofruar ide që mund të kontribuojnë në paqe dhe stabilitet në rajon, ka thënë Osmani. Ai dëshiron të pretendoj se po bën koncesione të mëdha, që ai është në presion të madh, që po vuan, që është në rrezik e gjëra të ngjashme. Mirë po diçka e tillë nuk duhet të tolerohet pas moshës 4-vjeçare, ka thënë Osmani.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Grindja me Amerikanët i dëmton interesat e Kosovës, thot në një intervist për Radio Evropa e Lirë Daniel Fried, ish ndihmës i sekretarit Amerikan të shtetit. Si pas ti, SBA-ja nuk ka qenë kur ka që zemruar me qeverinë e Kosovës dhe një gjë e tillë është mjaft shqetësuese. Kryeministri Albin Kurti dhe ekipi i tij e kanë marrë mbështetjen amerikane si të mirëqen. Ata kanë abuzuar me besimin Amerikan në atë mënyrë që do të jetë vështirë për ta që ta regulojnë, thot Fried. Reagimi vjen pas kritikave të ashpra që bëri i dërguar i posaçëm i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar në adresë të Kurtit, të cilin e fajsoi për mungesë bashkëpunimi në shtensionimin e situatës në veri të Kosovës. Tensionet në këtë pjesë të vendit të banuar me shumicë serbe janë të larta qysh më 26 maj, kur kryetarët shqiptar të komunave kanë marrë detyrën përkundër rezistencës së banorëve lokal. Në vazhdim, ndjekim intervistën me Daniel Fried, realizuar nga Valona Tela.
Mr. Fried, you are specially... Zoti Fried, i dërguar i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, ishte shumë kritik ndaj qeverisë së Kosovës për situatën e tensionuar në veri të vendit. Ai kritikoi kryeministrin Albin Kurti për mungesë bashkëpunimi në uljen e tensioneve. Kurti, në anën tjetër, këmbgul se nuk mund të bëj kompromise për Republikën Demokratike. Cili është komenti juaj?
The Democratic Republic. What's your take on this?
Well, there is obvious
Është e qartë se Kosova është duke injoruar shqetësimet e Shteteve të Bashkuara dhe duke vepruar në një mënyrë që ne nuk e inkurajojmë. Unë kur nuk e kam parë administratën e SBA-s kaq të zemruar me qeverinë e Kosovës. Jo në këta 15 vjet që nga shpalla e pavarësisë. Qeveria amerikane ka inkurajuar kosovarët të mos e bëjnë këtë problem në veri dhe kosovarët na kanë injoruar. Dhe rezultatet janë pikrisht ato për të cilat i kemi paralajmëruar. Unë nuk kam dyshim në supozimet e mia, për ndryshe nuk mund të shpjegoj se përse ambasadore Amerikan në Prishtinë, Jeffrey Hovenier dhe Gabriel Escobar, do të ishin as të irrituar. Unë supozoj se ata i kanë arsyet e tyre. Unë supozoj se arsyet e tyre bazohen në njërimin që u bëri Kurti para lajmërimeve të tyre dhe në të kundërshtuarit të mbështetjes së SBA-s si të mirëqen. Çfarë ka qenë gabim dhe abetshme? Albin Kurti e ka bërë presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić të duket empatik. Nuk kam menduar se kjo është e mundur, marr parasysh se serbët janë burimi i problemit, sepse janë ata që refuzojnë të njohin pavarësinë e Kosovës dhe refuzojnë të njohin realitetin se Serbia nuk do të ketë më kur Kosovën. Por pavarësisht kësaj, Kurti ka arritur të dëmtojë marrëdhëniet me SBA-n për asnjë interes që unë mund ta identifikoj. Është mjaft shqetësuese. Unë nuk e kam parë kur qeverinë amerikane kaq të zemruar me qeverinë e Kosovës.
Së Kurti, pra, mendoni se Kurti po shkon shumë larg në rrethanat aktuale?
Po, mendoj se ka bërë gabim në gjykime. Ai e definon suverenitetin e Kosovës në atë mënyrë që e bën të ndihet se mund të kërkoj asgjë tjetër, përveç maksimumit. Dhe duke vepruar kështu, ai e ka bërë situatën e keqe edhe më të keqe.
Escobar duke folur për masat kundër Kosovës, nëse Kurti nuk është konstruktiv, tha se SBA-ja nuk mund të planifikojë asgjë për Kosovën. Çfarë do thotë kjo për Kosovën?
Well, I think he is expressing the administration's frustration.
Mendoj se ai po shpresh gënjimin e administratës amerikane me Kurtin dhe po e bën të qartë se Kurti dhe ekipi i tij e kanë marrë mbështetjen amerikane si të mirëqen. Ata kanë abuzuar me besimin amerikan në atë mënyrë që do të jetë vështirë për ta që ta rregullojnë. Por më mirë të nisin e ta bëjnë një gjë të tillë. E përsëris, burimi i afatgjatë i problemit në marrëdhëniet Kosovë-Serbia vjen nga Beogradi dhe revanshizmi serb, ndërsa Kurti ka arritur të grindet me SBA-n. Grindja me amerikanët i dëmton interesat e Kosovës në atë mënyrë që unë se kuptoj. Unë nuk e di se çfarë ka menduar ai.
In ways that I cannot understand. I don't know what he was thinking.
Yeah, Escobar po ashtu e ka bërë të qartë se kjo situatë nuk ka të bëjë me popullin e Kosovës, por me një individ, duke aluduar te Kurti. Ku po e dërgon Kurti Kosovën?
Well, Kurti would be better advised to take a step back and find a way
Do të ishte më mirë që Kurti të ndërmerrte një hap prapa dhe të gjente një mënyrë që do të riparonte raportet me Shëban. Çdo drejtim tjetër mund të bëhet shumë i kushtueshëm. Nuk e di se çfarë mbështetje ka brenda Kosovës. Nëse shihet si ai që i ka thyer marrëdhëniet me Shëban, e cila para së gjithash ishte e para në mbështetjen e pavarësisë së Kosovës dhe sigurinë në Kosovë.
The champion of Kosovar independence and Kosovar security.
Shumë në Kosovë pyetën se pse vetëm Kosova ndëshkohet, jo Serbia.
Well, this has to do most likely with
Kjo ka të bëjë sipas të gjitha gjasave me besimin e keq në qeverinë e Kosovës. E thash, burimi themelor i problemit është në Beograd, që Shtetet e Bashkuara të jenë të zemruar me qeverinë e Kosovës. Këtu duhet të ketë ndodhur një akt i keq besimit. Nuk e di me siguri, por është supozim im.
How would you assess US administration? Si do ta vlerësonit çastin e administratës amerikane ndaj Kosovës dhe Serbisë?
Well, I think before this latest explosion,
Mendoj se para këtij shpërthimit të fundit, Shebaja konsideronte problemin e Beograd dhe besonte se kosovarët gradualisht mund të dilin në një gjendje relativisht të mirë, por asaj i duhet një partner në Kosovë për ta ndihmuar në stabilizimin e veriut. Mendoj se administrata amerikane ndjen se nuk e ka atë partner tani.
A mendoni se situata në
Do you think the situation in the north can have a wider impact on the region?
Sure. I mean there's nothing good that comes.
Sigurisht nuk ka asgjë të mirë që del prej kësaj. Do të ishte keq nëse qen në një konflikt të hapur. Mendoj në përshkallëzim të tensioneve ose përshkallëzim të luftimeve dhe vdekje. Mendoj se Kurti duhet të veprojë shpejt për të vendosur së paku një marrëdhënie pune administratën amerikane. Njerëzit bëjnë gabime. Këshilla ime do të ishte që të rregulloj ato, por nuk e di nëse jemi ende në atë.
But I don't know the last that one yet.
How much does Russia, Serbia,
sa përfiton aleatja Serbisë, Rusia nga kjo situatë?
Shumë, ky është një lajm i mirë pritur për Kremlinin dhe ministrin e jashtëm rus, Sergei Lavrov. Atyre u pëlqen të shohin Shtetet e Bashkuara duke u grindur me Kosovën. Do të jenë oportunist dhe do ta shfrytëzojnë.
Çfarë do t'i sugjeronit Kurtit të bënte?
Të gjejnë një mënyrë për të biseduar me Shtetet e Bashkuara pa zhurm dhe të gjejnë një mënyrë për të larguar nga ky konfrontim.
Ndoqët intervistën me ishë ndimësin e sekretarit Amerikan të shtetit Daniel Frit realizuar nga Valona Tela.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio në Evropa e Lirë.
Disa policë të Kosovës që janë duke shërbyer në pjesën veriore të vendit thonë se u duhet të punojnë me orare të gjata, ndërkohë që nuk kanë as uniforma adekuate dhe as shujta të ngrota. Ata folën për Radio Evropa e Lirë në kushte anonimiteti. Situata në veri të Kosovës është tensionuar qysh më 26 maj kur kryetarët shqiptar të komunave me shumicë serbe morën detyrën përkundër rezistencës së banorëve lokal. Arton Konushevci sjell raportin në vazhdim.
Orarët e gjata në punë, mungesa uniformave, shujtat e ftohta janë vetëm disa nga vërejtjet dhe problemet me të cilat aktualisht po përballen pjesëtarët e policisë së Kosovës derisa po shërbejnë në veri të Kosovës. Pjesëtarët e policisë së Kosovës gjatë këtyre ditëve thonë se kanë qëndruar në punë deri në 72 orë.
Orarët na e dikon over 72 orë atje pa ndërprerje. Tashërori i rregullt është 24/24.
Tha një pjesëtar i policisë së Kosovës e cili deshi të flasë në kushte anonimiteti. Mes tensionesh të larta, grupe e policësh po kujdesen për sigurinë në veri të Kosovës. Situata e sigurisë në këtë zonë të banuar me shumicë serbe u përkeqësua që me 26 maj, kur kryetarët shqiptar të komunave morën zyrtarisht detyrën. Që atëherë protestat e serbëve lokal ende janë duke vazhduar. Policët në detyrë thonë se përballen me oraret e gjata të punës dhe mungesë të uniformës formave adekuate.
Kemi bon me kontrolim, turma, para që këtë nevoja me ndruhe teshat përshka djërësitje se përshka shpresit që bon me bon gjatë polovacinit me këtur.
Tha pjestari i policisë e Kosovës. Policët nuk duan të flasin para kamerave, por nga sindikata e tyre thonë se kjo është e pa drejtë. Imri Zeqiri, kryetari i sindikatës së policisë së Kosovës, përmend disa nga problemet me të cilat përballen pjesëtarët e policisë së Kosovës.
Policia e Kosovës nuk i paguhet as rrugtimi atyre që udhtojnë larg nga vendbanimit, nuk kanë shujt përjashtimisht njësi speciale, nuk kanë shtesat e tjera për punë veçantë. Orë të shtesë deri më tani janë paguar. Kam informacione që në pagën e muajit maj ato janë kufizuar vetëm në gjerdëtor.
Institucioni i policisë së Kosovës nuk ju përgjigj interesimit të Radios Evropa e Lirë për këtë çështje. Në një raportim para Kuvendit të Kosovës, me 6 qershor, zyrtarët e policisë pranuan se ka vonesa në furnizimin e policëve në detyrë. Paga e tyre bruto sillet nga 472 euro në 619 euro dhe rritet varësisht përvojës. Nga fillimi i krizës së fundit në veri, policët janë përballur me disa sulme nga protestuesit serb. Disa kanë pësuar edhe lëndime trupore. Policia e Kosovës është formuar me 1999 dhe përbëhet nga rreth 9000 pjesëtar me grada të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Komisioni Evropian ka theksuar se në Serbi vazhdojnë papasoja të madhërohen kriminelet e dënuar të luftës dhe atyre u jepet hapësirë publike dhe politike. Përmes një non-paper dërguar shteteve antare të blokut, theksohet se në Serbi duhet të punohet në krijimin e vullnetit politik për thellimin e reformave që të adresohen mungesat në fushat kyçe si gjyqësori, lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, liri së medjave dhe në ndjekjen e rasteve të krimeve të luftës. Nga Bruxelles, raporton Augustin Palokaj.
Komisioni Evropian në një non-paper dërguar vendeve antare të BE-s për përmbushjen e kritereve nga ana e Serbisë në kapitullin 23 dhe 24 të negociatave të antarësimit e që përfshin fushën e sundimit të ligjit dhe të drejtave themelore, tërheq vërejtjen se në nivellet më të larta në Serbi vazhdon pa pasoja glorifikimi kriminelve të luftës dhe atyre u jepet hapësirë publike dhe politike. Përmbushja e kritereve kalimtare në kuadër të këtyre kapitujve është për Serbinë një parakusht për të mbyllur cilindo kapitull tjetër në procesin e negociatave, prandaj edhe rregullisht mbikëqyret dhe raportohet progresi në përmbushjen e tyre. Në këtë raport konstatohet se Serbia ka ndërmarrë disa hapa për të përmbushur kriteret, por se akoma duhet të punohet në krijimin e vullnetit politik për thellimin e reformave për të adresuar mungesat në fushat kyçe si gjyqësori, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, liria e medjave dhe procesuimi i rasteve të krimeve të luftës. Duke rikujtuar obligimin e Serbisë për të bashkëpunuar tërsisht me mekanizmin rezidual për krimet e luftës në Hagë, që ka marrë përsi për vazhdimin e disa proceseve të mbetura nga ish gjykata për krimet e luftës në ish Jugosllavi, në këtë raport thuhet se Serbia nuk bashkëpunon në tërsi me këtë gjykatë, po ashtu përmendet se nga zyrtarët e Serbisë shpesh vihet në pikpyetje vendimi i gjykatës së Hagës për krimet e luftës dhe glorifikohen kriminalët e dënuar të luftës. Një numër i figurave të partive politike në Serbi, përfshirë edhe nivelin e ministrave, vazhdojnë të ofrojnë mbështetje dhe hapësirë publike për kriminalët e dënuar të luftës. Kriminalët e dënuar të luftës vazhdojnë të përhapin gjuhën e urrejtjes në hapësirë publike. Disa politikanë të caktuar vazhdojnë të mohojnë gjenocidin në Srebrenicë pa pasoja, thuhet në këtë raport. Në raport flitet edhe për bashkëpunimin e Serbisë me vendet fëqinje për rastet e krimeve të luftës dhe shkëmbimin e provave të caktuara për këto raste. Thuhet se bashkëpunimi me Kroacinë dhe Kosovën deri tash nuk ka sjellur rezultate të konsiderueshme. Raporti thotë se Serbia ka dështuar që të përfshijë kompenzimin financiar për viktimat e krimeve të luftës në proceset penale. Viktimat civile të luftës dhe viktimat e abuzimeve të drejtave të tyre mbeten të neglizhuara në aspektin politik, social dhe ekonomik. Dinamika e gjykimit të rasteve të krimeve të luftës në Serbi është ngadalësuar dukshëm në vitet e fundit. Një përkushtim i vërtet për të adresuar këto raste, përfshirë edhe të dyshuarit e rangut të lartë, duhet të sigurohet, thuhet në raport. Raporti tërheq vërejtjen edhe për presionin ndaj medjave në Serbi. Po ashtu nënvizon se në Serbi i është dhënë hapësirë mediumit Russia Today në gjuhën serbe që përhap dezinformata. Ky medium, sikurse edhe agjencia ruse Sputnik, sipas raportit, përhapin narrativin e tyre edhe në web faqet e tyre, por edhe duke u përdorur nga media tjera në Serbi. Për Radio Evropa e Lirë, nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Pas shkatrimit të digës Nova Kahovka në zonën e okupuar nga rusët në rajonin e Hersonit në Ukrainë, banorët janë nxitur të evakuohen mes paralajmërimit se nivelet në ngritje të ujit mund të arrijnë në nivele kritike brenda orëve. Se kur sulmet ndaj infrastrukturës civile përbëjnë krime lufte, Hollësit i sjell Albina Kastrati.
Konventa e Gjenevës dhe protokollat e saj ndalojnë në mënyrë eksplicite sulmet në kohë lufte, ndaj instalimeve që përmbajnë forca të rrezikshme, si që janë digat për shkak të rreziku që paraqesin për civilët. Kjo ndalesë ka të ngjarë të jetë në qendër të vërmendjes për shkak të shkatrimit të një dige të madhe ukrainase. Të martën më 6 qershor, Ukraina akuzoi Rusinë se ka hedhur në erë digën Nova Kahovka në lumin Dnjepër, që ndajnë rusët nga forcat ukrainase në jug të Ukrainës, duke përmbytur një rajon të populluar që gjendet në zonën e luftës dhe duke detyruar banorët që të evakuohen. Zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov tha se Ukraina ka sabotuar digën për të shpërqendruar vëmendjen nga kundërofensiva e paralajmëruar e saj. Zyra prokurore të përgjithshëm të Ukrainës tha të martën se po hetohet shpërthimi në digën Nova Kahovka që gjendet në territorin e pushtuar rus, si krim të mundshëm të luftës dhe potencialisht veprim të shkatrimit mjedisor apo ekocid. Gjatë fushatës së saj gjatë dimrit, Rusia kishte kryer sulme ajrore ndaj infrastrukturës së energjisë dhe infrastrukturës tjetër civile, duke dëmtuar deri mbi 50% të infrastrukturës së energjisë së Ukrainës. Kievi ka thënë se këto sulme përbëjnë krime lufte, ndërkaq Moska ka argumentuar se sulmet ishin legjitime. Protokollet pasuese të Konventës së Gjenevës të vitit 1949 mbulojnë në mënyrë specifike sulmet ndaj instalimeve që përmbajnë forca të rrezikshme, siç janë digat hidroelektrike. Instalime të tilla nuk duhet të sulmohen, edhe nëse ato janë objektiva legjitime ushtarake. Nëse një sulm i till mund të shkaktojë çlirimin e forcave të rrezikshme dhe si pasojë të shkaktojë humbje të rënda në mjedisin e popullatës civile, thuhet në protokollet që datojnë nga viti 1977. Në statutin themelues të gjykatës ndërkombëtare penale më 1998 nuk përmenden digat, por statuti penalizon nisjen e qëllimshme të një sulmi që shkakton humbje aksidentale të jetës apo dëmtime afatgjate dhe të rënda të natyrës që do të kishte lidhje të qartë me avantazhin e përgjithshëm konkret dhe të parashikuar ushtarak. Në një blog për Gazetën Evropiane për Ligjin Ndërkombëtar të publikuar të martën, profesori i Ligjit Ndërkombëtar Marko Milanović nga Universiteti Reading tha se shkatrimi i digës mund të përbëjë krim lufte apo shkelje të rënd të krimeve kundër njerëzimit, nëse ky sulm vërtetohet se është kryer nga Rusia duke ditur dëmin që mund të shkaktohet popullatës civile. Konventa e Gjenevës dhe protokollet shtesë të krijuara nga gjykatat ndërkombëtare thonë se palet e përfshira në konflikt ushtarak duhet të bëjnë dallimin mes caqeve civile dhe ushtarake, dhe se sulme ndaj caqeve civile janë të ndaluara. Kjo ndalesë po ashtu është e përfshirë në statutin e Romës së gjykatës ndërkombëtare penale, institucion që ka hapur një hetim lidhur me krimet e mundshme të luftës në Ukrainë, pa kohë pas nisjes së pushtimit rus në shkurt të vitit 2022, dhe po ashtu poheton sulmet ndaj infrastrukturës. Kjo ndalesë duket e qartë edhe pse disa infrastruktura që janë në pronësi dhe përdorren nga civilët, gjithashtu mund të jenë caqe ushtarake. Caqet ushtarake përkufizohen si objekte që nga natyra, vendodhja, qëllimi apo përdorimi tyre japin një kontribut efektiv në veprimet ushtarake, dhe shkatrimi ose kapja tyre ofron një avantazh të caktuar ushtarak. Infrastruktura energjisë prej kohësh është konsideruar si një objekt i vlefshëm ushtarak, për aq kohë sa mbështet aktivitetet e një ushtrie armike, pavarësisht nëse kjo infrastrukturë mbështet po ashtu popullsinë civile. Kështu shkroi eksperti i ligjit ushtarak Michael Schmidt në një postim në blogun Artikujt e Luftës, që drejtohet nga Instituti Labor për Ligjit e Luftë në Akademinë Ushtarake Amerikane West Point. Edhe nëse disa nga shënjestrat mund të konsiderohen objektiva ushtarake, këtu nuk përfundon gjithçka, tha Catherine Fortin, profesoresh e ligjit ndërkombëtar në Universitetin Utrecht. Ushtria duhet ta vlerësojë nëse dëmet apo humbjet e shkaktuara në mesin e civilëve në sulme të tilla janë të tepërta në krahasim me avantazhin konkret dhe të drejtpërdrejt ushtarak, tha ajo. edhe Milanovic ka mendim të ngjajshëm. Ai madje tha se nëse diga mund të shihet si një objekt ushtarak, një sulm i tillë mund të konsiderohet ligjërisht si jo proporcional. Për shembull, nëse humbje aksidentale e jetës së civilëve ose dëmtimi objekteve civile është i tepruar kur krahasohet me avantazhin e pritur ushtarak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.